Earth News Radio 105,8.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Μέχρι να ακουστεί και η τελευταία νότα. Καλεσμένος της εκπομπής, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, όπως ονομάζεται πλέον το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της Earth, είναι ο κύριος Σιμεών Τσομόκος, ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Πέρσι έκλεισε την πρώτη δεκαετία του. Φέτος, από τις 22 έως και τις 25 Απριλίου εισέρχεται στην δεύτερη δεκαετία. Ξεκινώ με μια πρώτη διαπίστωση, ίσως και βέβηλη, αλλά δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ, δηλαδή το Φόρουμ βρήκε τους Δελφούς, ή και το αντίστροφο. Το τι έχουμε να πούμε σήμερα και οπωσδήποτε το τι θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις που θα γίνουν στους Δελφούς είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος βάλεται από πρωτοφανείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Με πολέμους, πραγματικούς και οικονομικούς. Με πρόσωπα σε υψηλές θέσεις να πρωταγωνιστούν με τρόπους πρωτόγνωρους, επηρεάζοντας αρνητικά και παρεμβαίνοντας όπως και όπου θέλουν. Τα μέτωπα της Ουκρανίας, της Γάζας και εσχάτως και του Ιράν επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία και κυρίως τη διεθνή ειρήνη. Τα πρόσωπα είναι γνωστά. Τα αναφέρω με τη σειρά των πολέμων και παρεμβάσεων στα οποία εμπλέκονται. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένας μέτριος ηθοποιός όπως τον περίπεζαν στην αρχή οι διαδικτυακοί και πολιτικοί ξερόλες. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αν δεν γινόταν η σφαγή περίπου 2.000 Ισραηλινών σε γιορτή σε δύο οικισμούς, πιθανόν να ήταν στη φυλακή με συνταγματικές εκτροπές που αποκαλύφθηκαν. Η Χαμάς, που σχεδόν αποδεκατίστηκε, σκοτώθηκαν οι ηγέτες της, όπως και τη σύμμαχη Χεσμπολάχ, με κλινικές μάλιστα εκτελέσεις. Ας μην ξεχνάμε και τους νεκρούς Ισραηλινούς, απλούς πολίτες και ομήρους επίσης, μα πιο πολύ τις χιλιάδες των απλών Παλαιστινίων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, που σκοτώθηκαν, πείνασαν, έχασαν ό,τι είχανε. Μέσα σε όλα αυτά, κυριολεκτικά όμως, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρω σε κάθε εκπομπή, πόσες μέρες σήμερα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αμέσως, να σας πω, είναι 1.464 μέρες. Στη Γάζα, ακόμα, 874. Και τώρα μετράμε και 58 μέρες από τον ξεσηκωμό των πολιτών του Ιράν κατά του καθεστώτος του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που πάντα βρίσκει τρόπους να μας εκπλήττει, να μας απογοητεύει, να μας θυμώνει, να μας κάνει να νιώθουμε ότι παρόλα αυτά σαν εδώ δεν έχει. Είναι 5η σήμερα του Φεβρουαρίου του 2026, η 26η ημέρα. Μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Ο καθρέφτης δεν βγαίνει τις Παρασκευές, γι' αυτό και έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο τις Πέμπτες. Δεν βγαίνουμε τις Παρασκευές, διότι θα μεταδίδουμε τους χαιρετισμούς από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News Radio. Κάποιοι ίσως αντιδράσετε, θυμώσετε ή ό,τι άλλο, αλλά νομίζω ότι κάνετε λάθος. Με συγκινούν πάρα πολύ οι άνθρωποι της επαρχίας, κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι. Πολλοί από αυτούς είναι ήδη κουκουλωμένοι στο κρεβάτι και δεν είναι στην τηλεόραση. Στο κρεβάτι είναι και έχουν το τρανζίστορ, ακούνε ράδιο. Οι χαιρετισμοί λοιπόν από το πρώτο είναι για αυτούς ευλογία και έχουν όλο το σεβασμό μας. Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης, όχι σήμερα δεν, όπως ξέρετε όταν έχουμε καλεσμένο, ο ομιλών δεν επιλέγει αυτός τις μουσικές και τα τραγούδια. Τις επιλέγει ο καλεσμένος που είναι δίπλα μου, είναι ο Σιμεών Τσομόκος, και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλή.
Εγώ.
Μου επιτρέπετε κοιότητα να μιλάμε.
Βέβαια, βέβαια, Σιμεών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είσαστε καλά. Μου επιτρέπετε και επίσης να πάω αύριο στην εκκλησία, διότι πηγαίνω συνήθως στον Άγιο Νικόλα το Ραγκαβά.
Α, ναι,
στην Πλάκα, που είναι μια εξαιρετική
εκκλησία. Μου το έχει πει η Μαρία, Σφυρόερα, για εκεί. Ότι...
Είναι μια εξαιρετική, διότι...
Στην εκκλησία του Ραγκαβά,
η οποία είναι μια εξαιρετική εκκλησία, και επειδή λόγω ταξιδιών διάφορων, λόγω αδερφών, δεν θα έχω την ευκαιρία να πάω τους υπόλοιπους, οπότε αύριο περιμένω να πω πώς και πώς.
Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μπορεί. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πόσο απασχολημένος είσαι, Σιμεών μου. Ξεκινήσαμε, είπαμε, τα τραγούδια τα βάζει ο καλεσμένος. Ξεκινήσαμε με τι επιλέξαμε.
Ξεκινήσαμε με τον Ζακ Μπρέλ. Θεωρώ πως, εγώ θεωρώ πως καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο τραγούδι. Και νομίζω πως έτσι αυτή την ώρα χρειαζόμαστε λιγάκι αγάπη, λιγάκι έτσι...
Τον εμεκίτεπα,
έτσι. Λιγάκι ζεστασιά ακριβώς. Και θεωρώ πως ο Μπρέλ, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι από τους πιο σημαντικούς γαλλόφωνους τραγουδιστές. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Αλλά θεωρώ πως ο Ζακ Μπρέλ έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, όχι μόνο στη Γαλλία και στις γαλλόφωνες χώρες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς έφυγε νέος. Εγώ είμαι αρκετά έτσι μεγαλούτσικος, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και ήθελα έτσι να δώσω ένα τόνο λίγα και ευαισθησίας περισσότερο σε αυτό.
Συνήθως οι καλεσμένοι επιλέγουν τραγούδια που κάτι τους λέει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τους θυμίζει κάτι από το παρελθόν τους, ή πέραν του ότι τους αρέσει το τραγούδι πολύ, δηλαδή το συγκεκριμένο.
Κοιτάξτε, στα νιάτα μου, στα πολύ νιάτα μου, είχα ασχοληθεί έτσι λίγο με τη μουσική, με την έννοια εκείνα τα χρόνια που κάναμε τα συγκροτήματα. Και δεν σας κρύβω ότι ο Μπρέλ ήταν πάντοτε μέσα στην καρδιά μου.
Είχαμε κανένα αμόρε τότε. Και...
τα αμόρε. Αρκετά θα έλεγα, όχι, όχι λίγα. Ευτυχώς. Λοιπόν, οπότε για να είμαι ειλικρινής, έτσι μου θύμισε λιγάκι την εφηβεία μου και λίγο εκείνα τα χρόνια της ευαισθησίας, και ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε κάπως με ένα τέτοιο χρώμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή στο Φόρουμ των Δελφών. Το φετινό, είπαμε, είναι, μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία του. Θα ήθελα καταρχάς να μου πεις, Σιμεών μου, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε το Φόρουμ των Δελφών.
Το Φόρουμ των Δελφών γεννήθηκε από μια εμπειρία, και επέτρεψε μου έτσι μια πρώτη φορά να μιλήσω λίγο στον ελληνικό. Είχα μια πολύ μεγάλη εμπειρία στο να οργανώνω συνέδεια στην Ελλάδα. Εργάστηκα για το Αμερικανικό Επιμελητήριο, το διεύθυνε πολλά χρόνια, και τις δεκαετίες του 80 και του 90 έφερα στην Αθήνα και τα συνέδεια του New York Times, τότε ήταν International Herald Tribune, και του Economist. Απέκτησα μια μεγάλη εμπειρία οργάνωση εκδηλώσεων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Και όταν έφυγα από το επιμελητήριο, συνέχισα αυτή τη δράση. Αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα τα χρόνια τα κρίσιμα της κρίσης, ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία να αφήσει ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα τα συνηθισμένα μέσα σε αυτή τη χώρα. Να φέρουμε ξένους να μπορέσουν να μας μιλήσουν για πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να ξεπεράσει την κρίση, τι συμβαίνει στο διεθνές περιβάλλον. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα, χωρίς βέβαια, και το λέω με το χέρι στην καρδιά, να περιμένει κανείς ότι θα την αγκάλιαζε τόσο πολύ ο κόσμος, οι επιχειρήσεις, ο πολιτικός κόσμος κτλ. Ενώ ξεκινήσαμε με περίπου 200-250 συμμετέχοντες το 2016, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι προσπαθούμε να το περιορίσουμε όσο δυνατόν μπορούμε, διότι έχουμε 2.500 κόσμο και δεν σου κρύβω, έρχονται πάρα πολλοί από το εξωτερικό. Δηλαδή, χθες μετρούσα πόσοι θα έρθουν, αν θέλεις, το 2000, φέτος δηλαδή τον Απρίλιο. Μιλάμε τώρα για περίπου 400-500 ξένους.
Πώς ήρθε η ιδέα, Δελφών.
Η ιδέα των Δελφών ήρθε. Έχω και ένα γραφείο στο Βελιγράδι, είναι και η σύζυγός μου από το Βελιγράδι. Και οι Σέρβοι κάνουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ένα συνέδριο μεγάλο, σε ένα βουνό που το λένε Κοπάουνικ, και είναι πάρα πολύ ωραίο χειροδρομικό κέντρο. Και είναι και δύσκολο να πας εκεί. Και θα έλεγα εκείνα τα χρόνια ήταν και επικίνδυνο τη δεκαετία. Οπότε κάποιος με σκέφτηκε, παιδί μου, μαζεύονται εδώ πέρα χιλιά άνθρωποι και συζητάνε για τα προβλήματα της Σερβίας ή, αν θέλετε, των Βαλκανίων. Και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο σωστό έτσι να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια τέτοια δικιά μας εκδήλωση. Και οι Δελφοί ήρθαν αμέσως στο μυαλό μου. Είχα βέβαια και την εμπειρία, για να είμαι ειλικρινής, του μεγάλου του Παγκόσμιου Φόρουμ που γίνεται στο Δανταβός, πήγαινα τη δεκαετία του 90. Και έτσι, αν θέλεις, κόπιαρα λιγάκι, αντέγραψα λιγάκι, αντί να είναι World Economic Forum, να είναι το Delphi Economic Forum, το Οικονομικό Φόρουμ των Τόδερφων, και έτσι σιγά σιγά νομίζω ότι πήρε σάρκα και οστά και μεγάλωσε πάρα πολύ γρήγορα.
Σας δυσκόλεψαν οι τοπικές αρχές ότι στους Δελφούς πάτε να το κάνετε αυτό?
Όχι.
Δεν μπαίνουμε στα μνημεία
σε
εκεί.
Σε καμία
πέρα, έτσι,
περίπτωση, ναι. Όχι. Υπάρχει αυτό το Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο έχει φτιάξει ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, αν θέλεις, το φτιάχνουν πάλι, διότι είχε διάφορα προβλήματα και μας καλοδεχτήκανε. Mm-hmm. Ας πω και το εξής, ότι και ο Κώστας Παπαγιάννης, ο οποίος τότε ήταν διοικητής σε όλη την περιοχή, και μας καλοδέχτηκε. Πήγα αμέσως στον Παυλόπουλο τότε που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, το καλοδέχτηκε. Λίγοι πολιτικοί μας ήρθανε και οι εταιρείες δείξαν αμέσως ένα ενδιαφέρον. Κάναμε το πρώτο με 250 άτομα, το δεύτερο ήταν 800.
Στο οι εταιρείες με sponsoring.
Οι εταιρείες έρχονται με sponsoring, mm-hmm. διότι κανείς δεν μας δίνει, και δεν το θέλουμε κιόλας αν θέλεις, δεν έχουμε καμία κυβερνητική οικονομική στήριξη, mm-hmm. ούτε από την Ελλάδα, ούτε από το εξωτερικό. Mm-hmm. Όλο το event, και μπορώ να το πω και αυτό, δεν πειράζει, ξεκινήσαμε με ένα μικρό προϋπολογισμό 130.000 ευρώ και τώρα μας κοστίζει πάνω από 2,5 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Οπότε όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να βρεθούν κάθε χρόνο από χορηγίες ελληνικών και ξένων εταιριών στην Ελλάδα. Ευτυχώς φαίνεται ότι η δουλειά είναι καλή, με την έννοια ότι αφήνουμε ένα πάρα πολύ καλό, έτσι, μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, και δεν είναι μόνο το περιεχόμενό του, αλλά είναι και το θέμα της επικοινωνίας, το οποίο γίνεται μεταξύ των συνέδρων. Διότι όποιος έρχεται στους Δελφούς δεν φεύγει σε μια ώρα, δύο ώρες. Ναι. Θα μείνει.
Ναι, ναι.
Ή θα μείνει το βράδυ, ή θα μείνει την άλλη μέρα. Και έτσι ο κόσμος που έρχεται, πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, όλος αυτός ο κόσμος έρχεται και ταιριάζει και σμίγει και συναντιέται και συζητάει, άλλοι για δουλειές, άλλοι για διάφορα άλλα πράγματα. Και έτσι είναι, θα έλεγα, μια μεγάλη μικρή γιορτή, έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
Εγώ πάντως, όσες φορές έχω έρθει στους Δελφούς, μου αρέσει να κάνω βόλτα μέσα στο χωριό. Το πρώτο που εισπράττω είναι ότι σας είναι ευγνώμονες. Δηλαδή ότι ζωντάνεψαν οι Δελφοί έστω για εκείνες τις 3-4 μέρες, πόσο είναι?
Είναι περίπου 5-6 μέρες, 5-6. Γιατί 4 μέρες είναι η εκδήλωση, αλλά αυτό χτίζεται εβδομάδες προηγουμένως, μέχρι να το ξεστήσουμε. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι από τη Λιβαδιά μέχρι την Ιταία δεν υπάρχει χώρος να μείνει. Μάλιστα, πολλοί κόσμος πραγματικά πηγαίνει στην Αθήνα το βράδυ και ξαναγυρίζει το πρωί για να έρθει πάλι στους Δελφούς. Δεν έχουμε υποδομές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να ομολογήσω, ούτε υποδομές συνεδριακές, αλλά ούτε και υποδομές μεγάλες ξενοδοχεία. Η Άραχοβα έχει αρκετά ξενοδοχεία. Οι Δελφοί έχουν ένα-δύο τα οποία είναι πολύ αξιόλογα, ενδεχομένως το Αμαλία, το οποίο είναι και το κεντρικό μας ξενοδοχείο. Αλλά από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η ομορφιά, αυτό το κάλος της περιοχής εκεί, το οποίο δεν έχεις να σκεφτείς ούτε που κοιμάσαι,
τίποτε,
ούτε που είσαι, ούτε που τρως, ούτε τίποτα. Οπότε είναι μια καταπληκτική περιοχή και είμαστε ευγνώμονες, δηλαδή, που μας καλοδέχονται οι άνθρωποι.
Φαντάζομαι ότι οι ξένοι που έρχονται για να ομιλητές, για να παρουσιάσουν δηλαδή την άποψή τους για οποιοδήποτε θέμα, φαντάζομαι ότι wow,
πρέπει,
δηλαδή.
Πρέπει να ομολογήσω ότι έρχονται και εκστασιάζονται. Ήμουνα μάλιστα τώρα στη διάσκεψη του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα και ξανασυνάντησα τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον Bildt, ο οποίος είχε έρθει πρόπερση, και του λέω: θα έρθεις φέτος? Μου λέει: θα έρθω μόνο για να έρθω στους Δελφούς. Δηλαδή μιλάνε με τέτοια χαρά. Ναι, είναι επιγεγονός ότι το μέρος προσελκύει πάρα πολύ κόσμο.
Πώς έγινε και από την αρχή είχατε πάρει την απόφαση, για παράδειγμα, τον εκάστοτε πρωθυπουργό να τον καλείτε να μιλάει και της αντιπολίτευσης? Έχουν ανταποκριθεί από
αυτό? Έχουν ανταποκριθεί στην αρχή, επειδή ήταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, του 16, του 17, του 18. Ο πρωθυπουργός δεν ερχόταν τότε, αλλά έρθει την τρίτη χρονιά, νομίζω, ο κ. Τσίπρας. Και πραγματικά έτσι του άρεσε η εκδήλωση. Μετά, με τον Μητσοτάκη, ερχόταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να ομολογήσω ότι έρχεται κάθε χρόνο σχεδόν, μια χρονιά μόνο του έχουμε πάλι μια απουσία. Και έρχεται και φέτος, θα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μαζί με τον, αν μπορώ να το πω και αυτό, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κώστα, θα γίνει την πρώτη μέρα, την Τετάρτη.
Ωραία.
Έτσι είναι σχεδιασμένο. Τώρα αυτά μπορεί και να αλλάξουν κιόλας, αλλά τουλάχιστον ο σχεδιασμός αυτός είναι. Οπότε καταφέραμε, αν θέλετε, να φέρουμε όλους τους πολιτικούς από τη, και από όλες τις περιοχές, διότι δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον να προβάλλουμε οτιδήποτε. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον μας είναι να προβάλλουμε το διάλογο, να έχουμε όσες περισσότερες σκέψεις και θέσεις υπάρχουν και αυτές να τις μείγουμε, αν θέλετε, με την διανόηση που υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Πάντως εμένα με εκπλήττει, γιατί έχω παρακολουθήσει πολλά φόρουμ εκεί πέρα, πολλές συζητήσεις, με εκπλήττει το γεγονός ότι και η πολιτική και άλλοι που προσκαλείται να είναι σε κάποιο από τα πάνελ είναι μέσα στο χρόνο τον οποίο έχετε καθορίσει.
Εκεί είμαστε πάρα πολύ αυστηροί.
Ναι, ναι.
Εκεί είμαστε κυριολεκτικά αυστηροί.
Στη Βουλή δηλαδή ξημερώνονται.
Όπως σε διαβεβαιώ, είμαστε απόλυτα αυστηροί.
Απόλυτα, ναι.
Δεν τα λέω απόλυτα, ενώ είμαστε στο λεπτό. Εάν λέω, κλείνω τα μικρόφωνα.
Εμένα μου λέτε όταν είμαι εγώ, σου κάνουν νόημα.
Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε σκάψει πάρα πολύ βαθιά αυτά τα 10 χρόνια. Παρότι είχαμε και την ατυχία του COVID, όπου δεν έγινε μια χρονιά, το κάναμε ψηφιακά κτλ. Έχουμε χτίσει τεράστιες επαφές με πάρα πολύ μεγάλους διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Μέση Ανατολή, από την Ευρώπη, από την Κίνα. Και έτσι αυτή τη στιγμή είμαστε γνωστοί. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια, διότι συμμετέχουμε σε όλα τα μεγάλα φόρα τα οποία γίνονται σε όλο τον κόσμο. Φέτος κάναμε
στην Αμερική.
Στην Αμερική είμαστε τώρα, στο Παρίσι είμαστε προχθές, είμαστε στη Σόφια, είμαστε μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα θέματα της ασφάλειας των ναυτιλιακών μεταφορών κτλ. Μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο ήταν μεγάλη τιμή για μας. Είμαστε στη διάσκεψη του Μονάχου με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήρθε μαζί μας ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ιωάννης Παπασταύρου, και μιλήσαμε για τα θέματα της ενέργειας, αυτά που συζητούνται και αυτές τις μέρες κιόλας. Οπότε κάνουμε είμαστε πια πολύ διεθνές, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει, αν θέλετε, ασχολούμεθα πολύ με τα ελληνικά θέματα στους Δελφούς, αλλά το φόρουμ είναι πια ένα διεθνές φόρουμ το οποίο μας γνωρίζει σχεδόν όλος ο κόσμος που ασχολείται.
Αυτοί που έρχονται δίνουν και ένα feedback όταν επιστρέφουν στη χώρα τους, δηλαδή να...
Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας προτείνουν άλλους ομιλητές, άλλους φίλους να έρθουν και τα λοιπά. Αυτό γίνεται διαρκώς και πρέπει με κάποιους τρόπους να μπορούμε να τα σταματάμε αυτά,
λοιπόν,
και να δούμε.
Θα κάνουμε εδώ μια μικρή παύση. Πάμε για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you. And love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams full. fill for my darling. I love you and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με Elvis.
Λίγο μεγαλύτερος ο Elvis από τον Μπρέλ, πάντως, για να τα λέμε και αυτά.
Λίγο μεγαλύτερος.
Νομίζω μια κορυφή λίγο πιο ψηλός.
Α, ναι, όχι σε ηλικία.
Όχι σε ηλικία, ναι, ναι. Εδώ από πλευράς...
Ναι, βέβαια.
Θυμάμαι πάντοτε τον Παναγιώτο Κανελόπουλο στο βιβλίο του για την ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος. Όπου εκεί πέρα προσπαθεί να συγκρίνει τους μεγάλους μουσικούς. Ξέρω εγώ, τον Μπετόβεν με τον Χάιντν, με τον Μότσαρτ, την κλασική περίοδο, τους ρομαντικούς. Και αυτό κάνει, προσπαθεί να τους βάλει σε ποια κορυφή βρίσκεται ο καθένας. Οπότε έτσι, αυτή είναι η ταπεινή μου εκτίμηση, ναι, ότι ο Έλβις είναι ακόμα λίγο πιο ψηλός.
Εγώ έχω κάνει και μια λίστα με τους δικούς μου, ας πούμε, θεούς, ας πούμε, της μουσικής, που πάρα πολλοί από αυτούς σημεών μου έχουν φύγει. Δηλαδή ο Φρέντι Μέρκιουρι, που για μένα είναι μεγάλος. Ο Μάικλ Τζάκσον ακόμα, άργησα να τον καταλάβω καλά. Ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο Τζον Λένον. Δηλαδή,
τεράστια.
Λοιπόν, είμαστε εδώ και μιλάμε για το πνευματικό σας παιδί, έτσι, το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Κάθε χρόνο υπάρχει μια εστίαση σε κάποιο θέμα.
Κάθε φορά υπάρχει ένας γενικός τίτλος, ο οποίος νομίζουμε ότι καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό λίγο πολύ το αποφασίζουμε 2-3 εβδομάδες προηγουμένως, διότι τα γεγονότα τρέχουν με τέτοιες ταχύτητες πια και οι εξελίξεις τρέχονται με τέτοιες ταχύτητες που δεν μπορείς να βάλεις κάτι σήμερα και να είναι επίκαιρο 2 εβδομάδες πριν. Ο κόσμος έχει αλλάξει, Χρήστο, και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Η ζωή δεν είναι αυτή που ήταν πια. Δηλαδή, έχουμε περάσει σε μια καινούργια τελείως εποχή. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Είτε αυτό λέγεται γεωπολιτική, είτε αυτό λέγεται γεωοικονομία, είτε λέγεται τεχνολογία, είτε λέγεται κλιματική κρίση. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουν περάσει σε μια καινούργια διάσταση. Και προσπαθούμε και εμείς μέσα από το Φόρουμ των Δελφών να συζητήσουμε όλα αυτά τα επίκαιρα θέματα. Οπότε επιλέγουμε τον τίτλο αυτού του κεντρικού, έτσι, όλο αυτού του φόρουμ, να το αποφασίζουμε περίπου 2-3 εβδομάδες πριν. Αλλά αυτό έτσι που μας απασχολεί αυτή την περίοδο, γιατί συζητάμε για όλες τις θεματικές ενότητες, είναι αυτό, δηλαδή με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε την εποχή μας σήμερα και με ποιους τρόπους μπορούμε να φωτίσουμε αυτό που έρχεται αύριο, γιατί θεωρώ πως ζούμε και μια λίγο πολύ μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, από το παλιό πάμε στο καινούριο και βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε να δούμε ποιες θα είναι εκείνες οι ενότητες οι οποίες θα μας φωτίσουν πολύ περισσότερο. Το καλό είναι ότι έχουμε, όπως έλεγα προηγουμένως, χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με πάρα πολύ μεγάλα ινστιτούτα, τα οποία έχουμε περίπου 30 ινστιτούτα τα οποία μας κάνουν ενότητες. Έρχεται δηλαδή, ξέρω εγώ, το Chatham House, έρχεται, ξέρω εγώ, το Munich Security Conference, έρχεται το ISPI από την Ιταλία, δεν ξέρω ποιο, και έρχονται με δικούς τους ομιλητές και με δικές τους θεματικές ενότητες. Αυτά είναι 30 μεγάλα ινστιτούτα τα οποία μέσα από το Φόρουμ των Δελφών θα πραγματοποιήσουν τις δικές τους ενότητες, πέρα από τους 300 ακόμα ομιλητές που φέρνουμε από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες κτλ.
Βλέπω 2 μηνύματα από ακροατή και ακροάτρια που ρωτάνε, επειδή δεν μπορούν να είναι στους Δελφούς, υπάρχει τρόπος να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά?
Όλες οι αίθουσές μας και οι 5, γιατί εκτός από τα μεγάλα τα πλέναρι που έρχεται να μιλήσει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, όλες οι υπόλοιπες αίθουσες γίνονται live streaming. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουμε γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο. Πηγαίνω σε περίεργα μέρη, ξέρω εγώ, σε όλο τον κόσμο και λένε σας έχουμε δει, παρακολουθούμε, ακούμε, κάνουμε, δείχνουμε. Και νομίζω πως αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Βεβαίως, ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να παρακολουθήσει όποια αίθουσα θέλει, διότι τα έχουμε ανακοινώσει από πάρα πολύ. Οι αίθουσες πηγαίνουν λίγο πολύ ανάλογα και με τις θεματικές. Δηλαδή, σε μια αίθουσα κάνουμε γεωπολιτικά, στην άλλη κάνουμε οικονομικά, στην άλλη μπορεί να κάνουμε υγεία, στην άλλη να κάνουμε ενέργεια, στην άλλη να κάνουμε τα θέματα που ασχολούνται με την εργασία κτλ. Τεχνολογίες. Οπότε, ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός, μπορεί να μπει μέσα στην αίθουσα ηλεκτρονικά και να μπορέσει να παρακολουθήσει τις ομιλίες.
Και βεβαίως μπορεί κάποιος να τα ακούσει ξανά ή και να τα διαβάσει όταν λήξει.
Τα ανεβάζουμε έτσι, όλα στο YouTube. Τα οποία όλα, δηλαδή μετά
είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Δηλαδή
το περιεχόμενο είναι απίστευτο. Ναι. Σας το λέω, δεν το λέω επειδή είναι το φόρουμ των αδελφών, αλλά είναι ένα απίστευτο. Διότι κάνουμε περίπου πέρσι, πρέπει να κάνουμε γύρω στις 200 ενότητες. Δηλαδή 200 θεματικές ενότητες, οι οποίες ήταν όλα αυτά που σας λέω κάτω από τους βασικούς πυλώνες που συζητάμε, είτε λέγεται γεωπολιτική, είτε οικονομία, είτε οτιδήποτε.
Θα το πω και πάλι και πραγματικά το εννοώ. Είναι ένα φόρουμ στο οποίο γίνονται συζητήσεις με ουσία. Κάτι που δεν το συναντάμε και πολύ συχνά, δηλαδή είτε από τα μέσα ενημέρωσης εδώ, στις τηλεοράσεις τσακώνονται όλη την ημέρα και στη Βουλή το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω, εσύ έχεις μια άποψη για το πολιτικό μας τοπίο εδώ στην Ελλάδα τώρα?
Πριν να πω για το πολιτικό μας τοπίο, να πω ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επικοδομητικές συζητήσεις πολιτικών μέσα στο φόρουμ και φέρουμε όλους τους πολιτικούς, όσους τουλάχιστον μας τιμούν με την παρουσία τους. Οπότε έχω την εντύπωση ότι
όλοι έρχονται από κάθε κόμμα.
Έλεγα, έχουν έρθει. Εντάξει, ένα-δύο κόμματα δεν έρχονται για κάποιους λόγους.
Το ΚΚΕ φαντάζομαι δεν έρχεται.
Το ΚΚΕ δεν έρχεται και δεν πειράζει, μπορώ να το πω. Διότι το παλιότερα, βέβαια, το έχουμε καλέσει. Παλιότερα, επειδή είχαμε μια συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, δεν ήθελε έτσι να βρίσκεται. Νομίζω τουλάχιστον αυτό ήταν που είχα δεχθεί εγώ. Μπορεί να μείνει αυτό και να είναι κάτι άλλο, αλλά εγώ είχα ακούσει ότι αυτό ήταν το θέμα. Αλλά όλα τα κόμματα, όλους τους προσκαλούμε. Τώρα, τα θέματα του πολιτικού διαλόγου. Αυτή την περίοδο νομίζω πως όλοι πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο και περισσότερο η πολιτική μας, διότι εγώ έχω ζήσει και τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70, του 80 και νομίζω πως ο πολιτικός διάλογος εκείνα τα χρόνια ήταν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω πως έχουν και μια ευθύνη όλος ο πολιτικός κόσμος, έτσι δεν είναι, να μπορέσει να αναβαθμίσει λιγάκι αυτό το θέμα και να συμφωνήσουμε και σε μερικά πράγματα, μωρέ Χρήστο. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα πράγματα για να κάνεις αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, το θέμα της παιδείας, το θέμα της υγείας, το θέμα, ξέρω εγώ, των μεταφορών. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και να δούμε με ποιους τρόπους αυτά τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν μπροστά. Έτσι δεν είναι?
Πάντως έχω βρεθεί σε συζητήσεις στους δελφούς που είχαν ένταση με την έννοια ότι κάποιος διαφωνούσε με την άποψη του άλλου, αλλά αυτό ήταν και συναρπαστικό, διότι ήταν σε επίπεδα πρώτα απ' όλα
διαλόγου.
Μάθαινες διαλόγου και υπήρχαν στοιχεία. Έδιναν...
υπάρχει ένας πολιτικός έτσι, πολιτισμός, πώς θα το λέει κανείς, ο οποίος έτσι, νομίζω είναι και το περιβάλλον, δηλαδή έρχεται ο άλλος στους δελφούς και νομίζω νιώθει κάτι διαφορετικό. Και όλο αυτό έτσι εσωτερικά του νομίζω το βοηθάει στο να μπορέσουμε να έχουμε συζητήσεις οι οποίες να είναι απόλυτα επικοδομητικές και να μην έχουμε οξύτητες και τα λοιπά. Δεν είχαμε ποτέ, για να είμαι ειλικρινής.
Υπήρχε μια στιγμή που ή κανένα περιστατικό που φοβήθηκες? Ποια είναι η ανησυχία σου?
Είχαμε δύο μεγάλες ανησυχίες. Πέρσι πάθαμε μια τεράστια ανησυχία και σε σημείο κρίσης. Διότι την ημέρα που ξεκινούσε το Φόρουμ των Αδελφών έγινε η Γενική Απεργία. Εμείς εκείνη τη μέρα φαίναμε περίπου 150 με 200 ξένους ομιλητές από διάφορα σημεία της Ευρώπης και του κόσμου. Το πρόγραμμα κατέρευσε.
Και τι, δεν μπορούσε να έρθουν στο Δελφούς λόγω ταξί και όλα αυτά?
Όχι, αεροπλάνο.
Πού έρχονται με αεροπλάνο?
Έρχονται αεροπλάνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί έχουμε αυτοκίνητα και τους μεταφέρουμε στους Δελφούς, τους φιλοξενούμε κτλ. Οπότε αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή την οποία έτσι ζήσαμε πέρσι. Η πιο κρίσιμη στιγμή ήταν όταν 5 μέρες πριν να ξεκινήσει το Φόρουμ των Αδελφών το 2020, αρχές Μαρτίου, είχαμε το θέμα του COVID και αναγκαστήκαμε να το ακυρώσουμε. που αν θέλεις ήταν και μια τεράστια ψυχολογική και οικονομική έτσι, βάρος τεράστιο, και αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι μας άφησε ένα βαρύ αποτύπωμα, θα έλεγα, και πάντοτε από τότε σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να προβλέψουμε αν θέλεις την κακή στιγμή, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Αυτό...
Για να κάνω ναι. μια ερώτηση έτσι, ναι. Δεν είναι σαν παιχνίδι, ναι. αλλά μου πάει νομίζω να την κάνω. Εάν ήταν να αναλάβεις κάποιο τομέα ναι. εδώ στην Ελλάδα, πέραν από τους Δελφούς και τα φόρουμ και τέτοια, ένα τομέα θα σου έλεγε μια κυβέρνηση ή ένας οργανισμός, θα θέλαμε να αναλάβεις αυτό το πράγμα, σε τι θα σε ενδιέφερε εσένα? Η πολιτική θα ενδιέφερε?
Εμένα δεν θα με ενδιέφερε τώρα, καταρχήν έχω μεγαλώσει εγώ, Χριστό,
ναι.
και καμιά φορά λέω και, και το λέω και χαριτολογώντας, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πηγαίνω λίγες μέρες στο Πήλιο και ναι. να ξεκουράζομαι στη Τσακαράδα, και αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω πως αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα, και το κάνω, το κάνω με κάθε, νομίζω το κάνω, είναι αν θέλεις προβάλλουμε μέσα από το φόρουμ των Δελφών τη χώρα μας στο εξωτερικό.
Έχουμε διάδοχους όμως, έτσι
έχουμε,
δεν είναι
διάδοχους. Ο γιος σας? Βεβαίως, είναι ο Γιάννης Οθωμάτος, είναι η κόρη μου Στέλλα, mm-hmm. μια ομάδα καταπληκτική την οποία έχω, υπάρχουν τρεις συνεργάτες, τρεις θέσεις με τους οποίους συνεργάζομαι 20 με 25 χρόνια, mm-hmm. Λίγον Ζορμπά, εγώ η Βλάχου, η Δημήτρια Σημακοπούλου, η Γκορτζή Αλίνα, οπότε έχουμε μια ομάδα η οποία είναι έτσι πάρα πολύ σημαντική και σαφώς θα τη συνεχίσει, αλλά αυτό που μου αρέσει, για να απαντήσω στις κατευθείαν στην ερώτηση, είναι αυτό, δηλαδή να μπορέσουμε να προβάλλουμε τη χώρα μας. Πήγαινε τώρα στην Αυστραλία, στα τέλη του Μαρτίου πήγαινε ο Πρωθυπουργός και μας το έχουν ζητήσει οι Αυστραλοί να οργανώσουμε ένα φόρουμ εκεί. Πήγαινε στον Καναδά, όπως ξέρεις, και κάνουμε ένα μεγάλο φόρουμ κάθε χρόνο. Πήγαινε στην Αμερική και κάνουμε φόρουμ. Πήγαινε στο Βερολίνο, πήγαμε για πρώτη φορά. Μου ζητάνε στην Αυστρία να πάμε στη Βιέννη να κάνουμε κάτι. Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της συνεργασίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας και μας ζητάει η πρέσβη η κυρία Παπαρίγου να πάμε να κάνουμε και εκεί πέρα ένα φόρουμ. Mm-hmm. Μικρό, δεν έχει σημασία. Οπότε αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα και θέλω να ανακαλύψω και λίγο την Αφρική. Ναι. Να σου πω την αλήθεια και
τη χώρα μου. Ναι.
Επειδή έχει μια ευαισθησία για αυτό το αναφέρω. Λοιπόν,
συνέχεια οπότε, εκεί πάει το μυαλό μου.
Πρέπει να σου πω ότι θα έχουμε μεγάλη εκπροσώπηση φέτος. Δηλαδή, το μεγάλο σημαίνει 10-20 Αφρικανούς. Το οποίο δεν είναι μικρό. Και όχι, μάλιστα θα προσπαθήσουμε έτσι να το εντείνουμε αυτό, γιατί πιστεύω πως η Αφρική τα χρόνια που έρχονται θα είναι μια ιδιαίτερα ερχόμενη δύναμη. Και βέβαια μέσα σε αυτό το μεγάλο διεθνές θέμα το οποίο δημιουργούν οι εξίτητες, οι πολιτικές, οι εξωτερικές, προσπαθούμε να φέρουμε Ινδούς, να φέρουμε ξέρω, άλλες χώρες, Καναδούς, οι οποίοι δίνουν και μια καινούργια διάσταση στις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας.
Στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός. Θα έχεις πάει
εκεί φέτος. Κάναμε φέτος για πρώτη φορά κάναμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα θέματα των ευρωατλαντικών σχέσεων, τα οποία όπως ξέρεις δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν ξέρω, μιλάμε για μια τελείως έτσι, διάσταση ή αν όχι, και έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προσπαθούμε να χτίσουμε σχέσεις με το οικονομικό φόρουμ του Νταβός μέσω φίλων οι οποίοι γνωρίζονται πολύ καλά. Έχουμε όμως πολύ Έχουμε κάνει μεγάλη επιτυχία με τη μεγάλη διάσκεψη του Μονάχου, η οποία το θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά φόρα.
Για πείτε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, η διάσκεψη του Μονάχου γίνεται για 50 χρόνια, είναι πίσω όλη η γερμανική κυβέρνηση. Σκεφτείτε ότι φέτος και κάθε χρόνο έχουν τουλάχιστον 50 πρωθυπουργούς, έχουν 20 πρόεδρους δημοκρατίας. Είναι ένα τετραήμερο.
Είναι αυτή η διάσκεψη που ο Βανς
μίλησε και τα λοιπά. Και ήταν και φέτος που μίλησε και ο Ρούμπιο, ο οποίος πρέπει να σας ομολογήσω ότι είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα που είπε και ο Βανς, απλώς με ένα περισσότερο διπλωματικό τρόπο και συνειδητοποιούν πια η Ευρώπη πλήρως ότι υπάρχει μια πλήρη διάσταση απόψεων μεταξύ ΗΠΑ του σήμερα με την Ευρώπη. Γι' αυτό...
Ποιο είναι το πρόβλημα των ΗΠΑ απέναντι της Ευρώπης? Ότι δεν υποκύπτει η Ευρώπη στην Ουάσιγκτον? Ποια είναι η δική
Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ίσως να μην εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και να τα εξυπηρετούν άλλες περιοχές. Ασφαλώς το πρόβλημα το αμερικανικό είναι η Κίνα και εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι επειδή υπάρχει και μεγάλη γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες, επειδή δεν έχουν κάποιους άνθρωπους να μιλήσουν, όλα αυτά τα πράγματα και οι ταχύτητες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι πολύ γρήγορες πια στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ξυπνάει το πρωί και παίρνει μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει. Στις Βρυξέλλες, αν θέλετε, ή στις ευρωπαϊκές χώρες, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα από διεργασίες οι οποίες καθυστερούν κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι λιγάκι έχουν κουραστεί, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση πάντως ότι μιλάμε για δύσκολες ευρωατλαντικές σχέσεις τα χρόνια που έρχονται και όχι εύκολες. Το καλό είναι ότι εμείς σαν χώρα προσπαθούμε και νομίζω ότι αυτό το επιτυχάνουμε σε κάποιο βαθμό να κρατούμε μια ίση απόσταση και με Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε και μέλη, αλλά και με τις ΗΠΑ, γιατί έχουμε και μια μεγάλη διασπορά εκεί πέρα. Ο ελληνισμός, ο οποίος είναι τεράστιος εκεί.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Σιμεών Τσομόκος, ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ποιος, θα ήθελα πολύ την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι είναι σφαιρική, ποιος τομέας στην Ελλάδα, βιομηχανία αν θέλεις, επιστήμη, βλέπεις ότι έχει προοπτική ή και ανθίζει κιόλας?
Πιστεύω πως πραγματικά αυτά τα θέματα του AI έχουν μια μεγάλη ιδιαίτερη ανάπτυξη. Έχουμε πολύ φωτεινά μυαλά μέσα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος και νομίζω πως αυτός ο χώρος της τεχνολογίας είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει πάρα πολύ.
Θα έχετε κάτι στους Δελφούς φέτος για το AI?
Πάρα πολλές, πολλές. Έχουμε πάρα πολλές ώρες. Θα αφιερώσουμε τουλάχιστον 20 ώρες με διαφορετικές θεματικές. Εγώ πιστεύω πάντα ότι έχουμε χάσει ίσως το τρένο της μεγάλης βιομηχανίας. Αλλά ελαφρά βιομηχανία, τα τρόφιμα, αυτά τα οποία στηρίζουν και τον τουρισμό μας, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Η ενέργεια τώρα αποκτά μια μεγάλη διάσταση, έτσι δεν είναι? Και νομίζω πως αυτά όλα μπορούν έτσι να δώσουν μια καινούρια όθηση στην οικονομία την ελληνική. Χρειαζόμαστε ξένες επενδύσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο και το πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει κάποιες αυτά τα τελευταία χρόνια και είναι γεγονός αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω χρειαζόμαστε να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε επενδύσεις και όχι μόνο βέβαια επενδύσεις από το δυτικό κόσμο αλλά και από τον αραβικό κόσμο και από άλλες περιοχές. Εκεί νομίζω από την Ινδία ίσως, γιατί πρέπει λιγάκι να σηκώσουμε το κεφάλι και να δούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα για να μπορέσουμε να και νομίζω θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε κάπως. Νομίζω πως εκεί είναι το όλο μας το θέμα.
Ο Έλληνας που ξέρουμε σήμερα και στη βιομηχανία και στις επιστήμες έχει καλά στοιχεία, έχει ένα υπόβαθρο καλό, δεν τον βοηθάει το σύστημα?
Νομίζω πως πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στην παιδεία, αγαπητέ Χρήστο. Νομίζω πως η παιδεία μας αυτά τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζεται σιγά σιγά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, μπορώ να κάνω και λάθος και εύχομαι να κάνω και λάθος, και νομίζω πως πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Διότι η παιδεία δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το φτιάξεις μέσα στα 3-4 χρόνια. Χρειάζεται τουλάχιστον μια γενιά για να μπορέσεις. Και η παιδεία είναι και ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε.
Έχεις προσωπικές ενδείξεις πάνω σε αυτό?
Νομίζω, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι με αρκετό κόσμο τον οποίο συζητάω, έχω την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε έτσι μια καλύτερη παιδεία, τριτοβάθμια ή ξέρω εγώ δευτεροβάθμια, η οποία θα μπορέσει να δώσει περισσότερα εφόδια στα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί κάποιοι μπορεί να πάνε και κάποιοι δεν μπορεί να πάνε, και είναι και περισσότεροι αυτοί, θα λέγαμε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Τα ξένα πανεπιστήμια καλώς...
Έχω την εντύπωση ότι καλό θα είναι, βεβαίως. Μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Αυτή είναι, δηλαδή, είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό. Βέβαια, θα περάσουν και αυτά ένα μεταβατικό στάδιο για να μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν εκείνες τις γνώσεις τις οποίες χρειάζονται για τα παιδιά, αλλά έχω την εντύπωση πως θα βοηθήσουν. Μάλιστα, έχουμε και Κυπριακό Πανεπιστήμιο τώρα πια εδώ πέρα. Και έχουμε και ελληνικά τα οποία έχουν πάρει άδειες. Μου λέγανε προχθές ότι και τον Τυρί ακόμα θα κατέβει για να κάνει δικό του πανεπιστήμιο. Οπότε σε λίγα χρόνια θα έχουμε έτσι. Τα παιδιά δεν θα χρειάζονται να πηγαίνουν ούτε στην Αγγλία ενδεχομένως, ούτε ξέρω στην Ολλανδία που πηγαίνουν τώρα ή σε άλλες χώρες. Και νομίζω πως αυτό θα μας βοηθήσει κάπως.
Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για κάτι που είναι πολύ προσφυλές σε μένα και δεν ξέρω στο φόρουμ των Δελφών αν έχει αναδειχθεί αρκετά. Μιλάω για την τέχνη και τον πολιτισμό.
Ακουμπάς ευαίσθητες χορδές. Πρέπει να σου πω ότι ο πολιτισμός είναι τεράστιο θέμα και νομίζω γίνονται προσπάθειες πάντως. Πρέπει να ομολογήσω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Μάλιστα, εμείς στον πολιτισμό αφιερώνουμε, θα έλεγα, τουλάχιστον 2 μέρες συζητήσεων σε έναν ειδικό χώρο. Και προσπαθούμε έτσι να φέρουμε και ξένους για να μπορούμε να το κάνουμε.
Έχουμε καταπληκτικούς ανθρώπους.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Για μένα, και θα το πω, αποκάλυψη ήταν μία καλή φίλη μου, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, μου σύστησε και μου λέει, δεν φέρνεις μια φορά στην εκπομπή σου τον Τάσο Σακελαρόπουλο? Ποιος είναι ο Τάσος Σακελαρόπουλο? Από την αρχή που το... είναι στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά γνώση, αλλά ανεπιτίδευτος είναι. Δεν πουλάει, ας πούμε, αφιψηλού τη γνώση του.
Προσπαθούμε να βρούμε τέτοιους ανθρώπους, αγαπητέ Χριστέ, και να τους φέρουμε.
Στους δελφούς πρέπει να το
σε διαβεβαιώ ότι αύριο το πρωί θα προσπαθήσουμε να το βρούμε, αλλά σε διαβεβαιώ ότι το κάνουμε. Δηλαδή έχουμε τουλάχιστον 30 ώρες συζητήσεις για τα θέματα πολιτισμού. Έχουμε ένα πρόβλημα μικρό. Ήθελα κάποιες από αυτές τις συζητήσεις να τις κάνουμε και μέσα στο Μουσείο των Δελφών, αλλά δυστυχώς. Καλό είναι. Όχι, δεν είναι, το δίνουν. Απλώς είναι οι μέρες οι οποίες, αν θέλεις, το Μουσείο δέχεται κόσμο. Γιατί ο Απρίλιος είναι γεμάτος μήνας για αυτούς. Οπότε, αλλά μπορούμε να κλέψουμε κάποιες ώρες το βράδυ για να κάνουμε μερικά πράγματα.
Μάλιστα.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πάντως. Στο Παρίσι που πηγαίνουμε, κάνουμε πάντοτε συζητήσεις για τον πολιτισμό και στον Καναδά, για να είμαστε ειλικρινείς.
Υπήρχε στιγμή στα 10 χρόνια του φόρουμ, του οικονομικού φόρουμ στους Δελφούς, που να τρόμαξες, να ανησύχησες, κάτι αρνητικό να συνέβη? Και
προβάζω πώς... κάθε φορά, Χριστό. Κάθε φορά που το κάνω είναι πρώτη φορά, το λέω αυτό.
Ναι.
Κάθε φορά που κάνω κάτι για μένα είναι πρώτη φορά.
Ποιος είναι ο μεγάλος φόβος σου?
Ο μεγάλος φόβος είναι, θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε και να κάνεις μια προετοιμασία την οποία αυτό το δουλεύουμε 9 μήνες περίπου, έτσι, και να συμβεί ένα οποιοδήποτε γεγονός, έτσι, τα γεγονός, και να σου το ανατρέψει τα πάντα, ναι, και να σου ανατρέψει οτιδήποτε, κατάλαβες. Μετά έχω και ένα άλλο φόβο, ο κακός καιρός, διότι τώρα ειδικά που το πολιτιστικό κέντρο είναι κλειστό, χτίζουμε τέντες, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή με ένα κακό καιρό, με μια δυνατή βροχή, με ένα δυνατό αέρα που μπορεί να κρατήσει ώρες και τα λοιπά, όχι ότι θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την ποιότητα των συζητήσεων την οποία θέλουμε, ή ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί. Για να είμαι ειλικρινής, και ο Ιησούς Χριστός αλλά και ο Απόλλωνας μας βοήθανε πάρα πολύ εξαιρετικές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα εξαιρετικό καιρό. Ο καιρός είναι πάντοτε κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ.
Προς το τέλος της εκπομπής πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου.
Δηλαδή, η σκούφια μου κρατάει, το λέω πρώτα, δεν πειράζει, από τη μητέρα μου που είναι μικρασιάτισσα από τα Βουλά της Μύρνης, και νομίζω πως από εκεί πήρα οποιοδήποτε πολιτισμό κουβαλάω μέσα μου, και από πατέρα Αρβανίτη, ήταν ένας σεμνός άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό το μείγμα έτσι με βοηθάει αρκετά.
Γεννήθηκες εδώ, στην
Γεννήθηκα
Αθήνα.
Στην Αθήνα, μεγάλωσα όμως στην προσφυγική Ερυθρέα, τα πολύ δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 50. Η οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ φτωχή, ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης και η μητέρα μου αργότερα αναγκάστηκε και εκεί να βγει στη δουλειά σαν καθαρίστρια, και δεν σου κρύβω ότι περάσαμε 20 χρόνια, 25 χρόνια, τα οποία ήταν πάρα πολύ σκληρά, διότι αναγκαζόμαστε και να σπουδάζουμε ταυτόχρονα και να δουλεύουμε ταυτόχρονα και να παντρευόμαστε ταυτόχρονα και να κάνουμε δουλειά παιδιά ταυτόχρονα κτλ.
Όταν λέει κάποιος περάσαμε πολύ σκληρά, για να καταλάβουν ίσως και οι νεότεροι εξημών, σημαίνει ότι
ζούσαμε με 200 δραχμές τη βδομάδα. Μια πενταμελής οικογένεια. Αν πούμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή είναι μία δραχμή, ένα ευρώ, ας πούμε, ζούσαμε 200 ευρώ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Είχαμε όμως πολιτισμό. Το σπίτι ήταν πεντακάθαρο. Είχαμε σόμπα και κουβαλούσαμε τα ξύλα για να μπορέσουμε να είμαστε. Το βράδυ κρύωνες, βέβαια, γιατί η Ερυθρέα ήταν στα βόρεια και τα λοιπά, και το κρύο και το χιόνι μερικές φορές. Οπότε περάσαμε δύσκολα χρόνια. Πραγματικά, αλλά όπως λέει και Κερβελέρ, ξέρεις, η φτώχεια που περάσαμε, ο πλούτος της ζωής μας.
Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Με τι κλείνουμε? Ένα τραγούδι κλείνουμε, το οποίο το λατρεύω.
Το λατρεύεις, μπράβο. Ναι. Είναι η Αρλέτα, η οποία θα τραγουδήσει ένα τραγούδι του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρα. Έτσι τον ξέραμε εμείς τότε, τώρα ο Παπαδόπουλος.
Τα ήσυχα βράδια.
Τα ήσυχα βράδια, το οποίο είναι εξαιρετικό. Νομίζω και έρχεται να δέσει και λιγάκι και με τον Μπρέλ και με τον
Έλβις.
Νομίζω, και μάλιστα καμιά φορά το σκέφτομαι. Δηλαδή, αυτοί οι Έλληνες πραγματικά χαρισματικοί, αν ήταν στις ΗΠΑ σε άλλες μεγάλες αγορές, θα είχαν τεράστιοι. Στην Ελλάδα, εδώ τη μικρή μας, χαθήκανε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δικιά μου χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε βεβαίως να μπείτε στο erteco.gr σε λίγο, για να, αν θέλετε, να ακούσετε όλη την εκπομπή ή κάποια κομμάτια της. Γεια και χαρά. Εμείς θα τα ξαναπούμε από εβδομάδας. Είπαμε αύριο θα είναι οι πρώτοι χαιρετισμοί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio. Γεια και χαρά σας.
Το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί, τα ήσυχα βράδια, η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούω.